Сьогодні Бенедикт XVI зустрівся у Ватикані з групою італійської молоді з католицької акції. Під час зустрічі зі святим айцом молоді італійці познайомили пантифіка зі своєю ініціативою побудувати у Болівії для молоді цієї країни бібліотеку і дитячий сад. Папа у промові до їх виказав свою радість з цього рішення. «Завсёди будьте чуливими до тих, хто має потребу у допомозі. Робіть, як Єзус, який не покидав нікого самотним перед проблемами, але завсёди з ними зустракався, ділив тяжкості, допомагав і давав силу і Божий супокой», – сказав папа. Затим святий отець нагадав слова, які Єзус керував до Бартимія, сляпого жабрака. «Уставай, Бог кличе тебе». У гэтых словах мы знаходзім не толькі заклік Єзуса да нас, але гэта заклік Бога жыцця, каб мы ў сваім жыцці вучыліся дапамагаць іншым і казаць Єзусу: «Дзякую за ўсё, што ты мне даў», – сказаў папа. Святы Айцец адзначыў, што заклік «Уставай, Бог кліча цябе» мы атрымалі шмат разоў у сваім жыцці. Першы раз гэта здарылася, калі атрымалі дар жыцця. Мы павінны быць заўсёды уважнымі да гэтага вялікага дара, дзякаваць за яго і прасіць Бога, каб надзяліў радасцю жыцця ўсіх маладых людзей свету, каб усе мелі павагу ў сваім жыцці і ўсё для яго неабходнае, сказаў пантыфік. Папа нагадаў, што заклік «Уставай, Бог кліча цябе» мы атрымалі таксама падчас сакраменту хросту і камуніі, калі нашае сяброўства з Єзусам стала вельмі сціслым. Цяпер ён заўсёды суправаджае нас на нашым шляху жыцця. Дарагая моладзь, адгукніцеся на заклік Пана, які кліча вас да прыязні з ім. Ён ніколі вас не расчаруе, сказаў Бенедыкт XVI да моладзі з каталіцкай акцыі.